านคำแสนศรีสวงสมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐจากแขวงเสียงขวางได้ประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ของสภาแห่งสาธารณรัฐที่ดำเนินกองประชุมในช่วงวันที่5-30 ธันวาคม 2022ว่ารัฐบาลลาวได้รับผลตอบแทนบ่คุ้มค่าจากการให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหาหยาดหรือแร่เอิร์ดอยู่ใน2พื้นที่ของแขวงเสียงขวางซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการอนุญาตให้13บริษัทจีนดำเนินธุรกรรมการขุดค้นและซื้อขายคริปโตรวมถึงการทดลองให้สัมปทานขุดค้นแร่แบบเร่งด่วนแก่50บริษัทจีนด้วยนั้นรัฐบาลลาวมีรายรับ100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบัน13บริษัทจีนได้หยุดการดำเนินธุรกรรมในการขุดค้นและซื้อขายเงินคริปโตไปแล้วส่วนบรรดาบริษัทจีนที่ขุดค้นแร่ธาตุโดยเฉพาะแม่นการขุดค้นแร่เล็กเพื่อส่งออกไปจีนและต่างประเทศนั้นก็ได้พากันยุดเซาการขุดค้นแล้วเส้นเดียวกันโดยเชื่อว่าเป็นย้อนราคาแร่เล็กตกต่ำที่สมทบด้วยค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับลดลงด้วยเส้นเดียวกันฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะต้องทบทวนขึ้นว่าการที่อนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวมันคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อไปหรือบ่ดังที่ท่านคำแสนให้การยืนยันว่า
ต่อกับการขุดค้นโบแห่ทดลองและติดพันกับคริปโตนี้นะลักษณะจะคล้ายคือกันคือในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวย้อนว่าราคาของตลาดแห่เล็กมันลดลงครึ่งนึงเรื่องคริปโตคือกันก็ลดลงถ้าฉะนั้นเราอยากให้รัฐบาลนี่กวดเบิ่งคืนว่าคนที่ได้กับคนที่เสียในปัจจุบันนี้มันหลายปานใดข้าพเจ้ามาสังเกตว่าสิบ่เป็นถือกับยุทธศาสตร์การตลาดของประเทศอื่นบ่เขามาปั่นป่วนว่าเขาสิซื้อแห่เล็กบรรดาบริษัทของคนลาวเฮานี่ลงทุนหลายร้อยล้านในระยะนึงก็ได้ขายแท้ระยะที่2นี่ราคาตกคริปโต
ส่วนในการขุดค้นแร่ธาตุหาหยาดหรือแร่เอิร์ดนั้นถึงแม้นว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่จำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่3กิโลเมตรมณฑลที่เขตบ้านปุงและบ้านนาคีเมืองผาไสและบริษัทตงหลีซึ่งพัฒนาบ่อแฮจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่ 25.28 กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านใหม่และบ้านนาสาบเมืองผาไสแขวงเสียงขวางนั้นทั้ง2บริษัทจะได้ขุดเจาะเพื่อสำรวจหาแร่ดังกล่าวแล้วถึง30กว่าหลุมก็ตามหากแต่ว่าก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะที่สัมปทานดังกล่าวมีอายุถึงท้ายปี2025จึงยังบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลตอบแทนเท่าใดแท้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการทดลองให้ขุดค้นแร่เล็กในระยะผ่านมาก็บ่ได้เป็นไปตามแผนการดังที่ท่านดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮยอมรับว่า
การทดลองขุดค้นแร่นี้จะบ่ได้ไปตามแผนแต่ก็ได้สร้างรายรับให้กับรัฐบาลคือภาคเงินกีบนี่ก็อยู่ประมาณ 1,100 กว่าตื้อแล้วก็ภาคเงินดอลลาร์นี่เกือบ100ล้านแต่ก็คือพวกเฮาฮู้นั่นแหละการที่บ่ได้ตามแผนนี่ก็เรื่องสภาพราคาแล้วก็เรื่องการขนส่งนั่นแหละเป็นหลักก็ถึงระยะที่ว่าราคามันแพงสะพัดด่านถูกปิดแล้วก็มีมาตรการโควิดคือพวกเฮาเห็นอยู่บ่แต่นนั่นแหละเนาะรถลากอ่างอยู่หั่นเป็นหลายพันคันเนื่องจากว่ามีความยุ่งยากในการส่งออกจึงบ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างถูกทัน
ส่วนในปี2022บรรดาบริษัทจีนยังได้เข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอีก112โครงการอันเฮ็ดให้จีนมีการลงทุนในลาว933โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวมหลายกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นกลุ่มลงทุนอันดับ1ในลาวต่อไปโดยเฉพาะแม้นภาคการขุดค้นแร่ธาตุนั้นก็ปรากฏว่าบรรดาบริษัทจีนได้เข้ามาลงทุนเพิ่มหลายขึ้นเป็นพิเศษแต่การจัดตั้งปฏิบัติที่ประสิทธิภาพต่ำจึงให้รัฐบาลลาวมีรายรับเพียง 1,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงปี2016หาปี2022ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA